Αγαπητοί ακροατές, γεια σας. Ακόμα μια φορά μαζί ακούτε την εκπομπή Αποκάλυψης. Στο μικρόφωνο και στην επιμέλειά της ο Θεοκλής Ραπτόπουλος. Είμαστε μαζί σας καθημερινά για να σχολιάσουμε, να συζητήσουμε και να αναδείξουμε θέματα που απασχολούν και ενδιαφέρουν τον καθένα μας. Μπορείτε καθ' όλη τη διάρκεια της εκπομπής μας να επικοινωνείτε μαζί μας στο τηλέφωνο 210-577-4686, καθώς και να μας στείλετε email στο apokalypse2011@hotmail.com και να μας ακολουθήσετε στο Twitter στο όνομα Apokalypse2011. Είναι αξιοπερίεργο πραγματικά πως στην σημερινή μας εποχή μπορούμε να πούμε ότι οργανώνεται και ενορχιστρώνεται μία επίθεση μεθοδευμένα κατά του προσώπου του Χριστού. Αυτή η επίθεση διαρκεί κάποια χρόνια και υπάρχουν διάφορα έτσι γεγονότα και διάφορες ενέργειες που είναι το αποκορύφωμά της. Σε προηγούμενη μας εκπομπή έχουμε πει για το Giant Gate, αυτή την ταινία που έχει βγει σε διάφορες σειρές και ασχολείται και με το θέμα του προσώπου του Ιησού Χριστού, και ένα βιβλίο το οποίο είχε προκαλέσει πολλές συζητήσεις κινούταν σε ένα χώρο μεταξύ της μυθιστοριογραφίας και της ιστορικότητας και της ιστορίας. Ήταν το βιβλίο του Dan Brown, ο κώδικας Da Vinci. Αυτό το βιβλίο, αν και στην αρχή του λέει ότι αποτελεί ένα μυθιστόρημα, ότι τα γεγονότα αυτά δεν είναι πραγματικά, ότι, στο τέλος και μέσα από τις σελίδες του προσπαθεί να πει στον αναγνώστη ότι αυτά τα πράγματα που περιγράφει για συνωμοσίες και για το πρόσωπο του Ιησού Χριστού, όταν είναι παντρεμένος, ότι είχε σχέσεις, ότι τελικά δεν ήταν κάποιος όπως τον φανταζόμαστε εμείς σήμερα, αλλά κάπως διαφορετικά, όπως τον έχει στο μυαλό του ο Dan Brown και τον περιγράφει στο βιβλίο του, προσπαθεί να μας πείσει ότι τελικά αυτός ήταν ο Χριστός, ότι ο Χριστός δεν είναι αυτός που νομίζουμε εμείς σήμερα, και ο φανταστικός αυτός Χριστός του Dan Brown τελικά γίνεται μια πραγματικότητα που πολλοί αποδέχονται και σήμερα. Έχω ένα πολύ ενδιαφέρον βιβλίο στα χέρια μου, το οποίο θα σας συνιστούσα να το διαβάσετε. Λέγεται Da Vinci, η εξαπάτηση, και είναι του Erwin Lutzer, των εκδόσεων Πέργαμος, με αριθμό 177 το βιβλίο. Ένα πολύ ενδιαφέρον βιβλίο που δίνει μια συνοπτική απάντηση, μπορούμε να πούμε, όσον αφορά το θέμα του βιβλίου του κώδικα Da Vinci. Και ξεκαθαρίζει τα πράγματα. Είναι κανείς να πάρει αυτό το βιβλίο του κώδικα Da Vinci σαν ένα ιστορικό βιβλίο ή όχι? Εάν όχι, καλώς, το παίρνεις, το διαβάζεις, ίσως ευχαριστιέσαι από την πλοκή και όλα αυτά, αν μπορεί να το ευχαριστηθεί κανείς, και από εκεί και πέρα το βάζεις στην άκρη στο βιβλιοθήκη σου και απλώς υπάρχει. Αλλά ένα ιστορικό βιβλίο, αν είναι αυτά που λέει το βιβλίο αυτό πραγματικότητες, τότε θα επηρεάσει ένα μεγάλο αριθμό ανθρώπων που θα κλονιστεί η πίστη τους και η θεώρηση των πραγμάτων που έχουν μέχρι σήμερα. Θα ήθελα να σας διαβάσω μερικές γραμμές από το βιβλίο αυτό του Da Vinci, εξαπάτηση του Lutzer, που σας είπα προηγουμένως, για να δείτε τι μας λέει εκεί μέσα όσον αφορά τον κώδικα Da Vinci. Ξεκινάει με μια σημείωση στο βιβλίο αυτό του συγγραφέα, το ένιγμα του Ιησού, έτσι να αναφέρει αυτός. Διαβάζω λοιπόν τα εξής. «Ποιος λέτε ότι είμαι εγώ?» Οι μαθητές ήξεραν το τι έλεγαν οι άλλοι για τον Ιησού. Μερικοί σκέφτηκαν ότι ήταν ο Ιωάννης ο Βαπτιστής ή ένας από τους προφήτες. Αλλά ο Ιησούς ήθελε ο ίδιος μια απάντηση. «Ποιος εσείς λέτε ότι είμαι εγώ?» Ο Ιησούς τους πίεσε για να του απαντήσουν, όχι σε σχέση με αυτά που έλεγε ή έκανε, δεν ρώτησε αν ήταν αρεστός στους μαθητές του ή όχι. Το ερώτημά του πήγε κατευθείαν στην καρδιά του πράγματος. Ποιος θεωρούσαν εκείνοι οι ίδιοι ότι ήταν ως πρόσωπο? Ήταν απλά ένας ασυνήθιστος άνθρωπος ή ήταν κάτι περισσότερο? Ακόμα και σήμερα το ερώτημα αυτό μας κυνηγάει. Η διαμάχη για την ταινία «Τα πάθη του Χριστού» απέδειξε ότι αυτό το ερώτημα ακόμα ζητάει απελπισμένα μία απάντηση. Ο Αμερικανός Πάπας Ιουστίνος σε ένα πρόσφατο άθρο του στην εφημερίδα The Chicago Sun-Times λέει ότι ο Ιησούς είναι ένα απόμακρο σύμβολο που επιδέχεται πολλές ερμηνείες. Υπάρχει ο μαύρος Ιησούς και ο λευκός Ιησούς. Ο απλός, ο όμορφος, ο καπιταλιστής και ο σοσιαλιστής, ο αυστηρός και ο χίπι. Ο σκληρά εργαζόμενος, κοινωνικός μεταρρυθμιστής, ο πνευματικός παρηγορητής και άλλα. Ο κώδικας Νταβίντσι προσφέρει μια διαφορετική απάντηση. Ο Ιησούς ο παντρεμένος, ο Ιησούς ο φεμινιστής, ο Ιησούς ο αθάνατος προφήτης. Είναι ξεκάθαρο ότι όλοι έχουν μια γνώμη για τον Ιησού. Στο βιβλίο αυτό θα εξετάσουμε τις ιστορικές ρίζες του αρχαίγονου χριστιανισμού. Θα επιδιώξουμε να δώσουμε αξιόπιστες απαντήσεις σε αυτά τα ερωτήματα. Ποιος είναι ο Ιησούς άραγε? Άραγε τα ντοκουμέντα της Καινής Διαθήκης αξιόπιστες αναφορές για τη ζωή και την αποστολή του? Είναι άραγε αυτό? Συγγνώμη, αυτό ρωτάει στην αρχή. Και τι πρέπει αυτό να σημαίνει σε εμάς που ζούμε στον 21ο αιώνα? Ας ρίξουμε μια ματιά στο πώς οι διαφωνούντες των πρώτων αιώναν προσέφεραν τη δική τους ριζοσπαστική ερμηνεία για τη ζωή και την αποστολή του Ιησού. Οι διαφωνούντες αυτοί είχαν τα ντοκουμέντα τους, τις θρησκευτικές τους πεποιθήσεις και τους δασκάλους τους. Σε αυτή τη μελέτη θα αξιολογήσουμε το τι είπανε και το πώς αυτό μας επηρεάζει ακόμα και σήμερα. Μείνετε μαζί μου στο ταξίδι αυτό, καθώς θα ερευνήσουμε στο ξεκίνημα της χριστιανικής πίστης. Αυτά λέει στον πρόλογό του, στη σημείωσή του ως συγγραφέας, και προχωράω σε ένα κεφάλαιο παρακάτω να δούμε μια πολύ ενδιαφέρουσα καταγραφή των μαρτυριών του πρώτου αιώνα και τι συνέβαινε ακριβώς μεταξύ των πρώτων χριστιανών του πρώτου αιώνα, εκεί μόλις ξεκίνησε η χριστιανική πίστη και άρχισαν να πληθύνονται οι μαθητές του Ιησού Χριστού. Λέει λοιπόν στο ίδιο βιβλίο σελίδα 35 «Η μαρτυρία των αυτόπτων μαρτύρων». Βρίσκουμε περισσότερες ακόμα μαρτυρίες για το ότι η θεότητα του Χριστού δεν ήταν ιδέα του Κωνσταντίνου, όταν θυμηθούμε τους διωγμούς της Ρώμης. Αν είχαμε συμμετοχή σε μία μικρή συνάθρηση στη Ρώμη, το 2ο ή 3ο αιώνα, μπορεί να ακούγαμε μία αναγγελία σαν αυτή. Ο Αυτοκράτορας, ο Κέσαρας Αύγουστος, εξέδωσε μία νέα διαταγή απαιτώντας από όλους τους Ρωμαίους πολίτες να παραβρίσκονται στην θρησκευτική πολιτική γιορτή που σχεδιάστηκε για να ενοποιήσει το έθνος και να αναζωπηρώσει τον πατριωτισμό που τίνει να λιγοστέψει μέσα στην αυτοκρατορία. Οι Ρωμαίοι πίστευαν ότι αν κάποιος είχε έναν άλλο θεό πάνω από τον Κέσαρα, αυτός δεν θα μπορούσε να έχει την εμπιστοσύνη τους σε καιρό εθνικής ετοιμότητας ενός πολέμου, παραδείγματος χάρη. Όλοι οι καλοί πολίτες διατάχθηκαν να λατρεύουν το πνεύμα της Ρώμης και τη μεγαλοφυΐα του αυτοκράτορα, σύμφωνα με το διάταγμα. Ειδικότερα αυτή η γιορτή περιλάμβανε το κάψιμο μυρωδικών με την Ιαχή «Ο Κέσαρας είναι ο Κύριος». Μερικές φορές ο διωγμός ξεκινούσε άμεσα εναντίον εκείνων που λάτρευαν τον Ιησού, αλλά ως επιτοπλίστων ο Κέσαρας δεν νοιάζονταν για τον ποιον Θεό λάτρευε κάποιος. Έτσι, μετά την ετήσια υποχρεωτική ομολογία του ότι ο Κέσαρας ήταν ο Κύριος, ο πολίτης ήταν ελεύθερος να λατρεύσει όποιον Θεόν επιθυμούσε, συμπεριλαμβανομένου και του Ιησού. Οι χριστιανικές συναθρήσεις, και τέτοιες υπήρχαν πολλές, βρίσκονταν μπροστά σε μια σκληρή επιλογή. Είτε θα συμμορφώνονταν με την εντολή αυτή ως πολίτες, είτε θα αντιμετώπιζαν μια σκληρή τιμωρία. Πολλοί από τους χριστιανούς είχαν παρακολουθήσει συγγενείς και φίλους τους να ρίχνονται στα άγρια θηρία ή να σκοτώνονται από τους μονομάχους επειδή αρνούνταν να ομολογήσουν την κυριότητα του Κέσαρα. Και συνεχίζει. Αν ο Ιησούς αντιμετωπιζόταν ως μια επιλογή μεταξύ πολλών, οι χριστιανοί μπορούσαν να πιστεύουν και σε άλλες εκφράσεις του Θείου. Γιατί να μην έβρισκαν ένα κοινό έδαφος στην κεντρική ενότητα όλων των θρησκειών? Αυτό θα μπορούσε όχι μόνο να προάγει την αρμονία, αλλά επίσης και το κοινό αγαθό της πολιτείας. Έτσι, η επιλογή στην ουσία δεν ήταν αν οι χριστιανοί θα μπορούσαν να λατρεύουν τον Χριστό ή τον Κέσαρα, αλλά εάν θα μπορούσαν να λατρεύουν τον Χριστό και τον Κέσαρα. Αν έχετε ποτέ την ευκαιρία να επισκεφτείτε τη Ρώμη, μην χάσετε το Πάνθεον, ένα από τα αρχαιότερα και ομορφότερα κτίρια που υπάρχουν ακόμα και σήμερα. Κτίστηκε το 126 μετά Χριστόν. Είναι ένα αριστούργημα τελειότητας με έναν μεγάλο ημισφαιρικό θόλο. Αυτός ήταν ο ρωμαϊκός ναός των θεών, το μέρος όπου κατοικούσαν οι διάφοροι θεοί της αρχαίας Ρώμης. Γεμάτα από αγάλματα και τεχνουργήματα ήταν ο χώρος που λάμβαναν χώρα οι διαφορετικές θρησκευτικές τελετές της Ρώμης. Είναι πολύ ενδιαφέρον ότι οι παγανιστές δεν έβλεπαν καμία διαμάχη μεταξύ της λατρείας του αυτοκράτορα και των θεών τους. Ο παγανισμός αρχαίος και σύγχρονος ανέρχεται πάντοτε από άλλους πεπερασμένους θεούς. Μετά από όλα αυτά, αν ο θεός σου δεν έχει μια ανώτερη θεότητα, τότε πράγματι δεν έχεις άλλη επιλογή παρά να δώσεις χώρο και σε άλλους θεούς και να γιορτάσεις την παγανιστική ποικιλία. Αλλά οι χριστιανοί κατάλαβαν κάτι πολύ καλά. Αν ο Χριστός ήταν Θεός και πίστευαν ότι πραγματικά ήταν Θεός αληθινός εκ Θεού αληθινού, τότε δεν μπορούσαν να το λατρεύουν μαζί με άλλους. Έτσι, ενώ μερικοί προσκυνούσαν τον Κέσαρα για να σώσει τη ζωή τους και την οικογένειά τους, πολλοί από αυτούς και μάλιστα χιλιάδες από αυτούς ήταν πρόθυμοι να αψηφίσουν τις πολιτικές αρχές και να πληρώσουν το τίμημα για την αφοσίωσή τους με την ίδια τους τη ζωή. Μετά από μια έντονη περίοδο διωγμών για εκείνους που επιβεβαίωναν τη θεότητα του Ιησού, συνέβη και το αναπάντεχο. Ο αυτοκράτορας αποφάσισε ότι ο διωγμός των χριστιανών πρέπει να τελειώσει. Για να επιβεβαιώσει το λόγο του, έδωσε εντολή το άγαλμα του Ιησού να τοποθετηθεί στο Πάνθεο σαν μια ένδειξη καλής θέλησης και σαν μια απόδειξη ότι ο Ιησούς τώρα γινόταν αποδεκτός ως νόμιμος Θεός μεταξύ των άλλων θεών. Οι χριστιανοί όμως είπαν: «Ευχαριστούμε, αλλά δεν θέλουμε». Κατάλαβαν ότι η θεότητα του Ιησού σήμαινε ότι δεν μπορούσε να τοποθετηθεί στο ίδιο ράφι μαζί με τους άλλους θεούς. Το σημείο που θέλω να διευκρινίσω είναι ότι αιώνες πριν τον Κωνσταντίνο, αυτοί οι πρώτοι χριστιανοί είχαν ήδη αποδείξει ότι πίστευαν σε έναν θείο Ιησού και πλήρωσαν τις πεποιθήσεις τους αυτές με ανεκδιήγητες παρενοχλήσεις συχνά και με θάνατο. Ο ισχυρισμός του κώδικα Νταβίντσι ότι ο Κωνσταντίνος αναβάθμισε το επίπεδο του Ιησού από το ανθρώπινο σε θείο είναι καθαρή μυθιστοριογραφία. Δεν είναι να απορρεί κανείς που η ένδειξη ότι κάποιος ήταν αιρετικός στους χρόνους της Καινής Διαθήκης ήταν ότι αρνιόταν την ενσάρκωση του Υιού του Θεού. Κάθε πνεύμα που γνωρίζει ότι ο Ιησούς Χριστός ήρθε εν σαρκή είναι από τον Θεό. Αλλά κάθε πνεύμα που δεν αναγνωρίζει τον Ιησού ότι ήρθε εν σαρκή δεν είναι από τον Θεό. Πρώτη επιστολή του Ιωάννη στο κεφάλαιο 4, τα εδάφια 2-3. Η πεποίθηση ότι εν Χριστώ ο Θεός έγινε άνθρωπος ήταν η καρδιά της αρχαίγονης χριστιανικής πίστης. Αυτά μας γράφει σε ένα κομμάτι που διάβασα από το βιβλίο του ο Έρβιν Λούτσερ στο βιβλίο Da Vinci Εξαπάτηση. Νομίζω θίγει ένα από τα Αυτό το κομμάτι που διάβασα θίγει ένα από τα κύρια σημεία του βιβλίου του κώδικα Da Vinci, αλλά και γενικότερα μιας νοοτροπίας που κυκλοφορεί στην εποχή μας, η οποία λέει ότι μπορείς να λατρεύεις τον Χριστό σαν ένα μεγάλο προφήτη, σαν ένα μεγάλο δάσκαλο, όχι όμως σαν ένα Θεό, αλλά ακόμα και αν το λατρεύεις σαν Θεό δεν πρέπει να βάλεις στην άκρη άλλους θεούς. Και βλέπουμε πραγματικά ότι οι πρώτοι χριστιανοί αντιμετώπισαν και αυτοί αυτό το δίλημα, το τόσο φοβερό, όχι όπως το αντιμετωπίζουμε εμείς σήμερα πολλές φορές έχοντας απέναντί μας την κατακραυγή από τους άλλους ανθρώπους, αλλά τότε το δίλημα ήταν ή παραδέχεσαι τον Κέσαρα Κύριο ή σε πετάμε στα λιοντάρια. Και πραγματικά αυτοί που ήταν αφοσιωμένοι και αφιερωμένοι στο Χριστό, ήταν πραγματικοί μαθητές του, προτιμούσαν να θυσιάσουν την ίδια τους τη ζωή. Και όχι μόνο την ίδια τους τη ζωή, τη δική τους, αλλά και τη ζωή των παιδιών τους και ολόκληρης της οικογένειάς τους, για να μην αρνηθούν την πίστη τους και την υπακοή τους και την υποταγή τους σε έναν που ήταν ο Θεός. Ο Θεός πάνω από όλους τους υπόλοιπους θεούς που οι άνθρωποι δημιούργησαν και έφτιαξαν μέσα στη φαντασία τους. Και δεν είναι ένας από τους θεούς. Και ο Χριστός δεν ήταν απλά ένας προφήτης, ένας απλά δάσκαλος, κάποιος που πέρασε και έκανε αίσθηση με την παρουσία του, έτσι απλά όπως και άλλοι, αλλά ήταν αυτός ο Θεός που ενσαρκώθηκε, που έγινε άνθρωπος δηλαδή σαν και εμάς, για να μπορέσει να εκπληρώσει τον θείο του σκοπό, να ανέβει πάνω στο σταυρό και να πληρώσει για τις αμαρτίες μας και να μας αποκαταστήσει, να αποκαταστήσει τη σχέση μας με τον Πατέρα Θεό. Βλέπετε λοιπόν ότι εδώ πέρα, μέσα από διάφορα τέτοια βιβλία μυθιστορήματος, όπως το ο κώδικας Da Vinci, συχνά προβάλλεται και προσβάλλεται το κύριο δόγμα των θέσεων του χριστιανισμού και ειδικά του προσώπου του Χριστού, όπως αυτό καλείται να το δεχθεί ο κάθε γνήσιος χριστιανός, ο κάθε γνήσιος μαθητής του Χριστού, και όχι όπως ακούσαμε και διαβάσαμε μέσα από το βιβλίο, δυστυχώς διάφοροι εκπρόσωποι του χριστιανισμού τα βάζουν μέσα σε ένα ζουβάλι όλα και λένε ο Χριστός είναι όπως τον αντιλαμβάνει το καθένας. Ο Χριστός ήταν αυτός που μας περιγράφει η Καινή Διαθήκη και δεν δέχεται καμία αμφισβήτηση το γεγονός αυτό, γιατί από τη στιγμή που θα το αμφισβητήσεις δεν μπορείς τον Χριστό να τον δεχθείς όπως σου ταιριάζει και όπως σου αρέσει. Αυτό το κατασκεύασμα που οι άνθρωποι θέλουν να φτιάξουν έναν Χριστό στα μέτρα τους, με την πρώτη αντίρρηση και με το πρώτο επιχείρημα καταραίει. Ενώ ο Χριστός, ο οποίος είναι ένας Θεός, ο Χριστός ο οποίος είναι ένας πραγματικός Θεός που γίνει άνθρωπος, τότε αυτό είναι κάτι το οποίο μένει και έχει ουσία και έχει νόημα. Σε αυτό το σημείο θα κάνουμε ένα διάλειμμα, αφού σας θυμίσω το τηλέφωνο της εκπομπής μας που είναι 2-10-5-7-7-4-6-8-6. Μπορείτε να μας αφήνετε τα μηνύματά σας καθ' όλη τη διάρκεια της εκπομπής μας. Και το email μας, επίσης μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε για τα μηνύματά σας, είναι apokalypse2011@hotmail.com και βρείτε μας στο Twitter στο όνομα Apokalypse2011 και εκεί τα μηνύματά σας μπορείτε να τα αφήσετε. Κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα και σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί για τη συνέχεια της εκπομπής μας. Και πάλι κοντά σας, εδώ στην εκπομπή Αποκάλυψη. Πάμε γρήγορα στο επόμενο θέμα μας για να προλάβουμε. Πριν μερικά χρόνια, ένας άνθρωπος συντάραξε το Πανελλήνιο με την συμπεριφορά του. Μία συνήθιστη ενέργεια και πράξη. Ήρθε, παραδόθηκε μετά από κάποια χρόνια για ένα έγκλημα που είχε διαπράξει εδώ στην Ελλάδα. Ήταν ένας άνθρωπος από την Αλβανία, ο Έντουαρτ. Είχε σκοτώσει κάποιον εδώ στην Ελλάδα, έφυγε στην Αλβανία πίσω. Μετανιωμένος μετά από αρκετά χρόνια γύρισε και παραδόθηκε στις ελληνικές αρχές και πλήρωσε για το έγκλημά του, φυλακιζόμενος για κάποιο καιρό εδώ στις ελληνικές φυλακές. Τότε η ιστορία του Έντουαρτ είχε πραγματικά συνταράξει πολλούς. Μάλιστα έγινε και ταινία. Μια ταινία που παίχτηκε στους ελληνικούς κινηματογράφους. Και είχαμε την ευκαιρία πριν από κάποια χρόνια να πάρουμε μια συνέντευξη από τον Έντουαρτ. Και θα ήθελα στη σημερινή μας εκπομπή να θυμηθούμε τι ακριβώς μας είπε ο Έντουαρτ τότε.
Είχες πάρει κάποια ναρκωτικά, ήσουν στεναχωρημένος επειδή δεν είχες χρήματα και γενικότερα ήσουν σε μια άσχημη κατάσταση όταν έκανες αυτή τη ληστεία και αντιμετώπισες αυτόν τον άνθρωπο. Θα ήθελα να σε ρωτήσω κάτι. Δικαιολογείς τον εαυτό σου, ίσως σε κάποιο βαθμό, για αυτόν τον φόνο?
Εάν θα σκέφτω εγώ πως σε αυτό το σπίτι ήταν ο πατέρας μου και κάποιος άλλος ήταν όπως εγώ, εγώ δεν θα μπορώ να λέω δικαιολογίες για αυτόν που θα σκοτώσει τον πατέρα μου.
Επομένως, θέλεις να πεις ότι δεν υπάρχει δικαιολογία?
Καμία δικαιολογία. Καμία δικαιολογία.
Και όταν το αντιμετωπίσεις αυτό το πρόβλημα προσωπικά και το δεις έτσι.
Έτσι. Καμία δικαιολογία.
Ίσως άμα το δεις απ' έξω από κάποια άλλη οπτική γωνία θα πεις ότι λες ότι ήταν σε μια άσχημη κατάσταση και.
Τώρα ξέρεις τι, στα δικαστήρια βλέπουν πολλά πράγματα. Mm-hmm. Πώς κάποιος άνθρωπος κάνει κάτι.
Ναι.
Ποια πράγματα παίξαν ρόλο.
Μάλιστα.
Όμως εγώ είμαι ο πρώτος κριτής.
Ναι.
Που κρίνω την πράξη μου.
Μάλιστα.
Δεν έχει καμία συνταγή. Είχα πει ναρκωτικά, δεν είχα πει ναρκωτικά. Ήμουνα μασουρασμένος, δεν ήμουνα. Είχα συναγωγή, δεν είχα συναγωγή. Ο άλλος τι φταίει?
Μάλιστα. Έτσι ακριβώς είναι. Και εκεί πέρα, Έντουαρτ, τι έγινε ακριβώς εκείνη τη στιγμή που τον αντιμετώπισε και παλέψατε και φώναζε? Τον σκότωσες? Πώς, είχες κάποιο όπλο μαζί σου?
Αυτός είχε, δηλαδή εγώ πάντα έκανα τις δουλειές χωρίς, και να σου πω, αφού βγήκα από το καφενείο που ήταν τα ηλεκτρονικά, δεν πήρα τίποτα μαζί μου.
Μάλιστα.
Δηλαδή από τα στοιχεία που μου είχαν πει, ήταν ένας άνθρωπος που φανταζόμουν που δεν θα χρειάζονταν να κάνω φασαρία και τέτοια.
Μάλιστα.
Όμως, όπως είπα και προηγουμένως, αυτός ήταν άλλος άνθρωπος και τα πράγματα ήρθαν, δηλαδή πιαστήκαμε χέρι με χέρι. Αυτός είχε στο τραπέζι ένα μαχαίρι.
Μάλιστα.
Και σε ένα στιγμή που ζαλίζεται αυτός, πέφτει κάτω, εγώ αρχίζω από τις μπουνιές που εγώ το έδωσα, αρχίζω να ψάχνω τα ράφια του σπιτιού. Βλέπω από πίσω που αυτός σηκώνεται και έρχεται. Ήθελε να με πιάσει αυτός πάλι εμένα. Στη μέση όμως είχαμε αυτό το τραπέζι. Πάνω στο τραπέζι ήταν ένα μαχαίρι που ήταν ανακόβεις ψωμί.
Μάλιστα.
Εγώ κοίταξα αυτόν στα μάτια και έπιασα, δηλαδή, στα μάτια του, στα μάτια της, που αυτός θα ήθελε να πιάσει αυτός πρώτος το μαχαίρι. Το παίρνω εγώ το μαχαίρι και εδώ δεν το χτυπάω κατευθείαν, μόνο του λέω μην έρχεσαι κοντά γιατί θα σε χτυπήσω. Όμως αυτός ήταν αυτός ζαλισμένος από τις μπουνιές. Και εκεί πάλι τσακωθήκαμε και η τύχη του το κακό, ένα από τα μπουνιά που εγώ το έδωσα, πήρε ένα μαχαίρι κάπου στο λαιμό. Από αυτό το χτύπημα, μάλιστα, δηλαδή έλειθε και...
Αυτός ο άνθρωπος
πέθανε. Ναι, ναι.
Μετά ακριβώς πώς αισθάνθηκες, τι έκανες, πώς αντιμετώπισες αυτή την κατάσταση?
Δεν νιώθα κανένα βάρος η ψυχή κατευθείαν. Ούτε μετά σε μέρες. Και μπορώ να πω τέτοια κακία που να νιώθω, όχι να ήμουν περηφάνος σε αυτό που έκανα, αλλά πάντα σε φασαρίες που είχα μετά έλεγα πολύ καλά καθαρίζω τα πράγματα.
Μάλιστα.
Ο φόνος. Δηλαδή, αν θα είχα πρόβλημα με κάποιον, μεγάλο πρόβλημα, θα το φωνεύσα έτσι. Ξέρεις τι γίνεται. Νομίζω, δεν ξέρω πόσα είναι αλήθεια. Εάν ένα παιδί βλέπει τηλεόραση έργα που κάποιος σκοτώνει κάποιον, αυτός θα έχει ευκολία μετά να κάνει τον ίδιο πράξη. Επειδή εγώ είχα δει τέτοια έργα, δηλαδή ο φόνος δεν ήταν πολύ παράξενο. Μόνο θυμάμαι κάτι όμως. Θυμάμαι μικρός, στη πόλη μου έχει μεγάλη αστυνομία και εγώ δει φυλακισμένος στη κλούβα μέσα. Και έλεγα πω αυτοί παράξενοι άνθρωποι. Και όταν ήμουν μικρός να άκουσα κάποιον που φώνευσε κάποιον, αυτός είναι άλλο άνθρωπος.
Μάλιστα.
Έφτασα εγώ ίδιος να κάνω το ίδιο πράγματα. Και δηλαδή ήμουνα από αυτά που λέω, δηλαδή να βλέπεις πολλά έργα τέτοια που δεν ένιωθα κανένα βάρος, δηλαδή όταν λέμε δεν ένιωθα βάρος, είναι αυτό που ο άνθρωπος λειτουργεί στη λογική.
Αυτό ακριβώς ήθελα να το σημειώσουμε, Έντουαρτ. Δηλαδή το πόσο κακό κάνουν στην ψυχή των παιδιών, των μεγαλύτερων, αυτά που βλέπουν στην τηλεόραση και ο φόνος που υπάρχει στα έργα και σε αυτά που πολλές φορές θα βλέπουμε και λέμε πω τι ωραίο έργο κλπ. Πόσο πραγματικό κακό κάνουν και πόσο πορώνουν τη συνείδηση του ανθρώπου ώστε να μην καταλαβαίνει σε κάποια στιγμή που μπορεί να γίνει αυτό πραγματικότητα το κακό που έκανε.
Έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς. Και που λες, αυτός ο βάρος που με ρωτάς ήρθε, αλλά ήρθε σαν την ήττα που έρχεται στην καλοκαίρι, σιγά-σιγά.
Σιγά-σιγά.
Δηλαδή, ναι. Εγώ νομίζω, όχι νομίζω, νομίζω έτσι είναι. Η αμαρτία, η πράξη που κάνουμε εμείς, όχι εγώ τώρα, τη ζω εν Χριστώ, αλλά οι ανθρώποι, αυτά ναι. που έκανα εγώ τότε, η αμαρτία, η πράξη που κάνουμε, είναι κάτι που σιγά-σιγά θα νιώθει η ψυχή αυτό το κακό που έχεις κάνει.
Το βάρος.
Το βάρος. Γιατί και εγώ αρχίζα να μην έχω όρεξη να φάω. Δηλαδή να βλέπεις τις πίτσες και να έχει εμετό. Όλη η όρεξη μου ήταν ναρκωτικά και να πίνω. Και μία φορά στις 48 ώρες να είχα δηλαδή όρεξη να φάω κάτι. Και οι Έλληνες που είχα μαζί μου, κάποιος μου έχει πιέσει. Εγώ πρέζα δεν έχω πάρει ποτέ.
Μάλιστα.
Χεροίνη. Τα άλλα ναι. Και λέει, εσύ λέει παίρνεις ορίνη. Δηλαδή να πάω στα 50 και λίγα κιλά.
Μάλιστα.
Τόσο αδύνατος.
Δεν έτρωγες δηλαδή καθόλου. Αυτή η ανορεξία ήταν από αυτό ακριβώς που είχε συμβεί. Και αυτή η αμαρτία πίεζε την ψυχή ψυχολογικά τον άνθρωπο και δημιουργούσε και άλλα προβλήματα.
Αν κάποιος θα με ρωτούσε, δηλαδή θα το απαντήσω λογικά, είμαι πολύ καλά. Όμως από μέσα ήταν αυτός ο βάρος.
Τι συνέβη και μετά από αυτό.
Επειδή, να μην ξεχνάμε αυτό που έκανε στην Αλβανία.
Μάλιστα.
Το 1993, πρώτος ναι. μήνας. Το 1993, φθινόπωρο γίνεται ο φόνος, Οκτωβρίου.
Μάλιστα.
Και έρχεται το 1994.
Ναι.
Στο μήνα Φεβρουάριο.
Φεβρουάριο.
Πέρασα μερικά λεφτά και ήθελα να πάω Αλβανία να καθαρίσω την υπόθεση.
Μάλιστα. Να σε ρωτήσω κάτι.
Ναι.
Αυτός ο φόνος που έγινε τότε εδώ πέρα, δεν εξιχνιάστηκε, δεν βρήκανε ποιος το έκανε. Έτσι.
Όχι,
ούτε υπήρχαν κάποιες υποψίες γι' αυτό.
Θα δεις εσύ στην συνέχεια που εγώ μετά με είχαν πιάσει πολλές φορές. Είχαν πάρει και τα
δακτυλικά αποτυπώματα.
Έτσι. Ναι. Και τότε εγώ ηρέμησα που εγώ δεν έχω. Δηλαδή δεν θα έχω πρόβλημα με αυτό που εγώ κάνω.
Μάλιστα.
Δηλαδή ήτανε δεδομένο που εγώ να ζούσα και χίλια χρόνια στην Ελλάδα.
Δεν θα σε βρίσκανε ποτέ.
Ποτέ.
Δεν θα βρίσκανε ποτέ.
Μα και τη στιγμή που παραδοθήκα, που έδωσα στα στοιχεία που μου πήραν πάρει ναι. τα χέρια, μου το έχουν πάρει δηλαδή 8-9 φορές τα σημάδια
του χεριού.
Ναι, έτσι. Και δεν βρήκανε τίποτα.
Μάλιστα.
Και τη στιγμή που πάω Αλβανία το 1994 που είπα, για να καθίσω την υπόθεση που είχα εκεί, πληρώσαμε λεφτά, ξέρεις, με το. Ναι. Με τον δικό μας δρόπο να κλείνεται αυτή.
Να κλείσεις.
Έτσι. Όμως ξέρεις τι γίνεται. Εάν κάποιος είναι. Δεν θα λέω τη λέξη στην αμαρτία, αλλά να λέω τη λέξη στο κακό δρόμο.
Ναι.
Ποτέ δεν θα φτιάξει το δρόμο του με κακές πράξεις.
Μάλιστα.
Γιατί μετά σε 2 μήνες γίνεται μια ληστεία στην Αλβανία. Και ήμουν εκεί εγώ μέσα στη ληστεία.
Μάλιστα.
Και από αυτή τη λίστα ο άνθρωπος έμενε 20 μέρες στο νοσοκομείο. Δηλαδή ήταν. Ζει δεν ζει. Η αλήθεια είναι που αυτός ο άνθρωπος δεν το χτύπησα εγώ, όμως όλη αυτή η ιστορία εγώ το οργανώσα.
Μπλέχτηκες μέσα αυτό. Μπράβο. Και ήσουν και μέσα αυτό.
Ναι,
μέσα.
Και πάλι η αστυνομία ήθελε να με πιάσει. Φεύγω πάλι εγώ.
Στην Ελλάδα.
Και ήμουνα δηλαδή το 94 Μαΐου πάλι στην Ελλάδα και στην Αλβανία πάλι το ίδιο.
Μάλιστα.
Δεν μπορούσα να πάω γιατί ήμουν άνθρωπος που ζητούσε αστυνομία να το πιάσει.
Και μετά από αυτό πώς κατέληξες, να προχωρήσουμε λίγο, πώς κατέληξες τελικά να γνωρίσεις τα πράγματα του Θεού, να καταλάβεις για τον Θεό και να μετανοήσεις για το έγκλημα που είχες κάνει και να παραδοθείς. Πώς έγινε αυτό μετά από αυτά τα...
Έχω τη μεγαλύτερη εμπειρία που η προσευχή είναι... Πολύ, πολύ δυνατό όπλο. Είναι άλλο να σκέφτομαι εγώ για κάποιον και δεν ξέρω τι γίνεται με αυτόν, όμως εγώ τώρα που πιστεύω, όλα αυτά τα χρόνια που πέρασα στην κακή ζωή, τώρα το παίρνω πάλι πίσω, το βλέπω και επειδή έχω ρωτήσει σε αυτό το γύρο τι έχει γίνει στην Αλβανία και όλοι έχουν κάνει προσευχές, βλέπω και εγώ λογικά πώς άρχιζα τώρα να σκέφτομαι για μεταφυσικά πράγματα.
Μάλιστα,
δεν αρχίζα να σκέφτομαι για το Θεό, αλλά για μεταφυσικά πράγματα, όμως έχουν παίξει ρόλο τις προσευχές. Και να σου πω κατευθείαν, δηλαδή αρχίζα να λέω αυτόν. Κάθε άνθρωπος, έλεγα εγώ στον εαυτό μου, έχει τύχη ζωή. Μάλιστα. Το τύχη εγώ τον έλεγα, δηλαδή όταν έλεγα τύχη ήταν η σκέψη πολλά λεφτά.
Μάλιστα.
Ένα εκατομμύριο, δύο, δέκα εκατομμύρια, πολλά λεφτά λέμε. Ναι. Και έλεγα κάθε άνθρωπος θα έχει αυτή την ευκαιρία, όμως μετά από την, αυτή την ευκαιρία αυτός θα μπορεί αυτά τα λεφτά να το κρατήσει, να το δουλέψει.
Μάλιστα.
Και αυτό είναι εγώ το περιμένω από το Θεό, δηλαδή να φαντάζεσαι τι κακία είχα, δηλαδή να έχεις κάνει ένα φόνο, να κάνεις κακές δουλειές και να λες τώρα ο Θεός δίνει μια ευκαιρία.
Μάλιστα.
Να έχεις λεφτά και μετά τι θα κάνεις με τα λεφτά.
Μάλιστα.
Όμως εγώ έτσι σκεφτόμουν, αλλά πάλι βλέπω που ο Θεός έπαιξε ρόλο σιγά σιγά να προχωράω με τη σκέψη μου και να αρχίζω να σκέφτομαι τον Θεό.
Μάλιστα.
Η δεύτερη σκέψη που θυμάμαι στη σειρά ήταν που δεν υπάρχει Θεός,
μάλιστα,
υπάρχει τύχη. Και αρχίζω να μην βρίζω τον Θεό, γιατί το βρίζω τον Θεό σαν να βρίζω μια γυναίκα που είναι στον δρόμο. Και λέω στον εαυτό μου, γιατί βρίζω τον Θεό, αφού λες δεν υπάρχει Θεό.
Μην
τον βρίζεις. Και αρχίζω να λέω καλό τύχη, κακό τύχη. Δηλαδή
μάλιστα,
έκανα το τύχη σαν ένα Θεό,
σαν Θεό
που θα με βοηθάει.
Μάλιστα.
Η άλλη σκέψη που είναι πολύ πνευματικό ήταν που έλεγα έτσι. Εσύ λέω εγώ στον εαυτό μου, έχεις κάνει πολλές κακίες σε ανθρώπους.
Ναι.
Και αυτό το κακό που εσύ έχεις κάνει σε ανθρώπους, αυτοί έχουν μια
επιθυμία
που αυτός ο άνθρωπος που μας έχει κάνει κακό να πάθει κακό.
Μάλιστα.
Και αυτή η ενέργεια που βγαίνουν από αυτούς,
μάλιστα,
σε κρατάει εσένα σε ένα σημείο να μην προχωράς στα λεφτά.
Μάλιστα.
Αυτό αν το βλέπεις θρησκευτικά ή με τον Άγιο Γραφή, είναι αλήθεια, αλλά με άλλα λόγια.
Με άλλα,
δηλαδή,
ναι.
Αν κάνεις αμαρτία,
ναι,
εννοείται πως ο Σατανάς σε δεσμεύει και δεν σε
αφήνει
να προχωράει. Και λέει ένα λόγο στον Άγιο Γραφή, λέει, η κατάρα χωρίς λόγο δεν κάνει ζημιά στον άνθρωπο.
Μάλιστα.
Όμως, σε εμένα οι κατάρες που οι ανθρώποι δίνανε ήταν δικαιολογημένα.
Δικαιολογημένες. Μάλιστα.
Και αυτό είχε, εγώ είχα μια αληθινή σκέψη.
Μάλιστα.
Με αυτόν τον τρόπο.
Μάλιστα. Και από εκεί και πέρα βρισκόσασταν στην Ελλάδα. Σε κάποια στιγμή ξαναγύρισες πίσω στην Αλβανία.
Αυτή τη σκέψη ήταν στο 1995.
Ναι.
Το δυνατό είναι που ο Θεός έχει παίξει πολύ, όχι έχει παίξει, έχει κάνει πολύ δυνατό, δηλαδή, έργο στη ζωή μου. Γιατί θυμάμαι μια νύχτα που είναι πολύ πολύ σημαντικό.
Ναι.
Κλαίγοντας στο ύπνο.
Στην Ελλάδα πάντοτε, έτσι.
Στην Ελλάδα το 1995, Δεκεμβρίου ή Νοεμβρίου τέλος, είχα πολύ, δηλαδή, ανάγκη να είμαι στο σπίτι μου με τους ανθρώπους.
Μάλιστα.
Και βλέπω την μητέρα μου και κλαίω στον όνειρο. Να
μάλιστα,
φαντάζεσαι να ξυπνά ονείδα και να κλαίω τώρα με δάκρυα ξύπνιος.
Μάλιστα.
Και είχα μια δυνατή επιθυμία να γυρίσω στην Αλβανία. Δηλαδή, εγώ δεν έχω λεφτά, μέχρι σε αυτό το έβαλα ένα σκοπό. Μέχρι το 25 Δεκεμβρίου.
Μάλιστα.
Το 95. Εάν θα κάνω πολλά λεφτά, εάν το έμεινα μιλάμε, θα πάω στην Αλβανία με λεφτά και να καθαρίζω πάλι την υπόθεση. Εάν δεν θα κάνω μέχρι σε αυτή τη μέρα πολλά λεφτά, θα βρω λεφτά μόνο για το εισιτήριο και θα πάω στην Αλβανία.
Μάλιστα.
Θέλω να πω δηλαδή, όχι γιατί εγώ δεν μαζευτήκα λεφτά, αλλά εγώ πάντα είχα θέληση να πιάσω ένα ποσοστό μεγάλο.
Μεγάλο.
Όμως έπιασα δηλαδή 200, 300, 500 και με αυτό το παιχνίδι που είχα αρρώσει με τον υπόδρομο, όλα τα λεφτά πήγαν εν εχή.
Μάλιστα.
Με λίγα λόγια, έφτασε η μέρα που είχα πει στον εαυτό μου, συγγνώμη, και καταλήξω να πάω στην Αλβανία.
Μάλιστα.
Δηλαδή το 25 Δεκεμβρίου φεύγω από την Ελλάδα και βρίσκομαι κρυφά στην Αλβανία, στην πόλη μου.
Μάλιστα.
Εκεί η αδερφή μου με τον γαμπρό μου που ήταν στην πίση, είπανε, πρέπει να πας στην αστυνομία όπως είσαι, να πεις την αλήθεια που εσύ δεν έχεις χτυπήσει αυτόν.
Μάλιστα.
Ό,τι έχεις κάνει, ό,τι έχεις σχεδιάζει σε αυτό το πράγμα να το πεις, και ο Θεός θα κάνει κάτι. Όμως με αυτό που μου είχαν πει άλλοι ήταν μια τιμωρία από τον νόμο που εγώ θα έπαιρνα φυλακή στην Αλβανία 20 χρόνια.
Μάλιστα.
Και αν παίρνεις τέτοια τιμωρία θα βγάζεις οπωσδήποτε πάνω από 10 χρόνια φυλακής καστά. Όμως εγώ δεν είχα κάνει ληστεία. Είχα οργανώσει κάτι και ήταν ένα πράξη που στην Αλβανία η τιμωρία είναι με πρόστιμο μέχρι 7 χρόνια φυλακή.
Μάλιστα.
Και στο τέλος καταλήξανε και οι δικαστές που εγώ δεν ήμουν σε αυτή την υπόθεση ληστής, αλλά έπαιξα τέτοια ρόλο που με δικάζανε με 3,5 χρόνια φυλακή.
Μάλιστα. Και μπήκε φυλακή 3,5 χρόνια στην Αλβανία.
Στην Αλβανία. Έχει την μεγαλύτερη αλλαγή που ξέρεις τι γίνεται. Ποτέ να μην περιμένουμε να γίνεται μια αλλαγή στον άνθρωπο όταν του μιλάμε κάτι για τον Θεό. Τη στιγμή που μιλάς κάτι σε έναν άνθρωπο για τον Θεό, μην περιμένεις να βλέπεις την αλλαγή. Είναι κάτι που παίρνει ο άνθρωπος στη ψυχή και ο Θεός ποτίζει. Αυτό που εμείς λέμε και μεγαλώνεται ο λόγος του Θεού σαν ένα δέντρο και αυτά τα κακά δέντρα που είναι θα είναι πιο μικρά από αυτά το μεγάλο δέντρο. Και αυτό που ποτίζει ο Θεός είναι οι προσευχές που πρέπει να κρατάμε αυτόν τον άνθρωπο που μιλάει το Θεό μαζί με προσευχές. Και αυτό έγινε στην φυλακή εκεί. Δηλαδή για την πρώτη επαφή με το λόγο του Θεού. Διαβάζα, ήταν η στιγμή που έλεγα στον εαυτό μου. Δηλαδή, διαβάζω την πρώτη φορά τις εντολές που πήρε ο Μωυσή, τις 10 εντολές. Και λέγα εγώ, είμαι άνθρωπος που όλα το έχω πατήσει και για μένα δεν έχει ελπίδα. Είμαι μόνο για την κόλαση και γελούσα.
Μάλιστα.
Και έλεγα έτσι, λέω, κάθε λόγο δεν βγαίνει τζάμπα. Είναι κάτι. Και λέγω για τη λέξη κόλαση. Πώς ήρθε, γιατί ήρθε.
Μάλιστα.
Και είπα, ένας άνθρωπος είναι έξυπνος, εάν κάνει μια ζωή που υπολογίζει που η κόλαση είναι αλήθεια. Γιατί αν είναι ψέματα δεν πειράζει, δεν παθαίνει τίποτα. Όμως αν είναι αλήθεια δεν θα παθαίνει ζημιά. Και με αυτή τη σκέψη αρχίζω να λειτουργώ. Πρέπει να κάνω μια ζωή και να υπολογίζω που η κόλαση είναι αλήθεια. Και να μην είναι αλήθεια. Εγώ πρέπει να το υπολογίζω έτσι γιατί έτσι θα είμαι έξυπνος.
Και θα είσαι ασφαλής.
Και ασφαλής. Έχει αρχίσει μετά που το 1997 έγινε στην Αλβανία ο τόπος χωρίς κράτο, που έγινε αυτή η μεγάλη. Από τις πυραμίδες.
Τις πυραμίδες μετά, τις οικονομικές πυραμίδες με το.
Έτσι. Και εγώ βγήκα πριν να τελειώσω την ποινή.
Μάλιστα.
Πήγα στην πόλη μου, μετά βγήκε ένα νόμο. Αυτοί που είχαν ποινή 5 χρόνια και κάτω, δεν θα έρχονται πάλι πίσω. Θα
είχαν
ελεύθεροι, μπράβο. Στο σπίτι μου οι προσευχές ήταν πάντα και πιο δυνατές. Διαβάζω εγώ κάτι πάλι από τον Λόγο του Θεού. Ήταν μια στιγμή που διαβάζω αυτό που ο Χριστός έπαιρνε τα ψάρια και τα ψωμιά και φάγανε 5.000 άτομα. Και λέω εγώ τα πάντα είναι αλήθεια στην Άγια Γραφή, αλλά αυτό δεν πιάνεται με μυαλό. Είναι δηλαδή μια ψέματα και λέω εντάξει. Αν διαβάσεις αυτό τη Κοινή Διαθήκη, είναι ένα βιβλίο που πρέπει να το κάνεις πράξη και αυτό που το κάνει πράξη είναι άντρας. Είναι δύσκολο αλλά είναι πολύ καλό. Όμως αυτό είναι τόσο μεγάλο ψέματα που όλα αυτά τα καλά που έχει μέσα πάνε χαμένα. Όμως τώρα που θυμάμαι αυτό που έχω περάσει, δεν είχα αυτήν την αζωμάρα να το λέω. Που ό,τι μου λέγανε οι άλλοι ή ό,τι μου ερχόταν στο μυαλό να το κάνω, δεν το κάνα πια.
Μάλιστα.
Ο φόβος δηλαδή, ένας καλός φόβος αρχίζει να μεγαλώνει μέσα μου. Η σκέψη μου δεν ήταν να κάνω τώρα αυτά τα πολύ κακές δουλειές, να κάνω έμπορο όπλο, να παίρνω ναρκωτικά, να μην κάνω ληστείες και τέτοια. Μέχρι που έρχεται ένα στιγμή, γιατί διαβάζα και πολλά βιβλία στις φιλοσοφικές βιβλίες και αυτές τις βιβλίες με βοηθούσαν να σκέφτομαι που το σύμπαν δεν είναι το τέλος.
Μάλιστα.
Υπάρχει και κάτι άλλο. Αφού είχα τώρα λίγο γνώση από θρησκευτικά πράγματα, είχα και λίγα γνώση από φιλοσοφικά πράγματα, καταλήξα να κάνω μια ερώτηση, μια νίδα. Θέλω να σου πω πριν, να κάνω αυτή την ερώτηση.
Την ερώτηση αυτή την έκανες στο Θεό, δηλαδή μία νύχτα.
Στο Θεό, αλλά πριν να κάνω αυτή την ερώτηση, πρέπει να του πούμε αυτόν. Έχω περάσει 4 φορές σε κατάσταση να με σκοτώσουν.
Τότε, εκείνη την περίοδο.
Τότε, εκείνη την περίοδο. Και σε ένα από αυτές τις περίοδες, κάποιος πέθανε και ήταν δίπλα μου. Έπειρε 7 σφαίρες. Πίσω στην πλάτη.
Μάλιστα.
Δηλαδή, βγήκαν οι ληστές.
Ξεπιτεθήκανε, ας πούμε.
Μπράβο, βγήκαν οι ληστές σε ένα φορτηγό, μας ψάξανε λεφτά, μας αφήσανε. Τη στιγμή που το φορτηγό ήθελε να φεύγει, κάποιος από αυτούς με το καλάσνικο βρήκνει σφαίρες. Να φαντάζεσαι, δηλαδή, που πήρε αυτός που ήταν δίπλα μου, δηλαδή, τα ρούχα μας ήταν
δίπλα-δίπλα,
7 σφαίρες πήρε στην πλάτη. Την άλλη μέρα πρωί αυτός πέθανε.
Εσύ δεν έπαθες κάτι.
Εγώ δεν έπαθα τίποτα. Και άλλες φορές πάλι με σφαίρεσε με όπλα, είχε με μπέρδεμα. Δηλαδή μου μείνε ένα πράγματα στην καρδιά μου. Δηλαδή, έλεγα, ο Θεός με αγαπάει. Δηλαδή, όχι με αγαπάει, με προστατεύει.
Με προστατεύει.
Και αυτό ήταν πολύ θετικό, να είμαι ανοιχτός, που τη στιγμή που έκανα αυτή την ερώτηση, να συγκεντρώνουμε με μια καλή θέληση.
Μάλιστα.
Και λέω στον Θεό, αν είσαι όπως εγώ διαβάζει για σένα, είσαι τόσο δυνατός, κάνε φως στο δωμάτιό μου. Το δωμάτιο που εγώ έκανα αυτή την ερώτηση, στα 500 μέτρα μακριά, στην οριζόντ, περνάει ένα αμάξι, μόλις τελειώνω δηλαδή αυτή την ερώτηση, και φωτίζει
και
το δωμάτιό μου.
Δωμάτιο με τα φως στο αυτοκίνητο.
Δεν είναι που είχα λογικά να, λογική, δηλαδή να λέω, αφού πήρε ένα άλλο φως, εγώ είπα ένα φως.
Ένα φως.
Όμως αυτό που έγινε αυτή τη στιγμή ήταν ένα πολύ μεγάλο φόβο, γιατί ένιωθα να με ακούει ο Θεός. Και δεν είναι λίγο πράγματα να πιστεύεις σε ένα στιγμή που ο Θεός ασχολείται με τον άνθρωπο. Με εμένα, ναι. Και είναι η στιγμή που ο Θεός άρχιζε να αλλάξει τη ζωή μου πολύ πολύ δυνατά. Την άλλη νύχτα, δηλαδή δεν μπορούσα να γυμηθώ, άρχιζα δηλαδή να παίρνω τις αμαρτίες μου και να λέω συγγνώμη για τα πάντα.
Μάλιστα.
Και άρχισα να το ρωτήσω ποια αμαρτίες είναι που δεν το θυμάμαι και δεν έχω πει συγγνώμη.
Μάλιστα. Άρχισα να εξομολογήσω δηλαδή τις αμαρτίες σου.
Ακριβώς, μπροστά
στο Θεό. Μία-μία.
Μία-μία, μπροστά στο Θεό.
Χωρίς να το πω κάποιον ενδιάμεσο. Έτσι, κατευθείαν στο Θεό. Γιατί πολλές φορές οι άνθρωποι πηγαίνουν στους παπάδες, στον Α, το Β, το Γ και κάνουν μία εξομολόγηση στον άνθρωπο, όχι στον Θεό όμως.
Δεν υπάρχει μεγαλύτερος παπά από τον Θεό.
Μάλιστα. Ακριβώς. Γιατί να πας σε κάποιον άλλο και να μην πας κατευθείαν.
Και ξέρεις, έγινε κάτι που ένιωθα πολύ δυνατό που ο Θεός σε ακούει. Ναι. Αφού με ακούει αυτός και μιλάω με αυτόν κατευθείαν, δεν χρειάζεται να
πας
παίρνω μία άλλη βοήθεια.
Μάλιστα.
Την δεύτερη νύχτα, πάλι λίγα προσευχές. Και νομίζω που αυτές τις μέρες έχω αναγεννηθεί.
Μάλιστα.
Το λέω νομίζω γιατί δεν ξέρω πώς με κρίνει κάποιος άλλος. Εγώ είμαι σίγουρος που αυτές τις νύχτες έχω αναγεννηθεί. Δεν γεννηθήκα μετά σε άλλες μέρες.
Μάλιστα. Αυτό που συνέβη στη ζωή σου νομίζω είναι κάτι το οποίο συμβαίνει σε κάποιον άνθρωπο μόλις καταλάβει ότι είναι αμαρτωλός, ζητήσει συγγνώμη και αφού ζητήσει συγγνώμη, πιστέψει ότι για αυτές τις αμαρτίες σου και για αυτό το συγγνώμη που ζήτησε, ο Θεός το έχει τακτοποιήσει ήδη το χρέος του.
Την δεύτερη νύχτα βλέπω ένα. Εσύ το λέτε ενήπιο, όνειρο, δεν ξέρω πώς
το λέτε. Όνειρο.
Όνειρο, μπράβο. Αυτό δεν θα το ξεχνάω με τίποτα. Είμαι δηλαδή στο όνειρο και βλέπω τον Χριστό μόνο το πρόσωπό του και βλέπω γλυκά μάτια να με βλέπουν, εγώ κατεβαίνω το κεφάλι, αλλά να το βλέπω πάλι, ένιωθα μία, όχι αγάπη, αλλά ένιωθα μία γλυκότητα, δηλαδή, στο σώμα μου, στη ψυχή μου, που αυτός με αγαπάει τόσα πολύ. Δεν μιλούσε τίποτα.
Μάλιστα.
Μόνο δηλαδή στο πρόσωπο που έβλεπα.
Μόνο το έβλεπες.
Ήταν πολύ πολύ φοβερό. Δηλαδή ένιωθα πόσα πολύ με αγαπάει.
Μάλιστα.
Και αυτό μου έμεινε πολύ δυνατό δηλαδή στη ψυχή μου.
Μάλιστα. Τι συνέβη και μετά από αυτό σχετικά με το περιστατικό.
Δόξα του Θεού που εμείς στην πόλη είχαμε την εκκλησία και η αδερφή μου ήταν αγεννημένη και ο γαμπρός μου.
Μάλιστα.
Μίλωσα με τον γαμπρό μου κατευθείαν για τις εμπειρίες που πέρασα και ήθελα βοήθεια τώρα να με οδηγεί τι πρέπει να κάνω.
Πρέπει
και
να
μου
κάνεις.
Λέει να διαβάζεις τρία βιβλία. Μου έλεγε να διαβάζεις το Ευαγγέλιο του Ιωάννη, τον Ιώβ και τις. Πριν από τις παροιμίες που έχει 12 κεφάλια.
Ο Εκκλησιαστής.
Μπράβο, αυτό το βιβλίο.
Ναι.
Επειδή αυτός ήξερε. Αυτός ήξερε που εγώ διαβάζω για φιλοσοφικά πράγματα, νομίζω, μου έδωσε να διαβάζω αυτό το βιβλίο. Έρχεται μετά σε 4 ώρες και μου λέει: Πού είσαι, λέω εγώ, τα τελειώσα όλα. Σε 4 ώρες τελειώνω αυτά τα βιβλία.
Μάλιστα.
Δηλαδή δεν αρχίζω να διαβάζω για να σταματάω.
Μάλιστα.
Να είμαι συγκεντρωμένος. 100% έχει. Και να μην έχω αμφιβολία που σε αυτά τα βιβλία είναι κάτι που δεν είναι αλήθεια.
Ναι.
Και αυτό θέλω να το πω γιατί είναι πολύ σημαντικό. Το πιο δυνατό εδάφιο για μένα ήταν και είναι στο Ιωάννη 14 που λέει ο Φιλίππος. Εάν θα μας δείξεις το Θεό, το Πατέρα, μας φτάνει.
Μάλιστα.
Είναι μία ερώτηση σαν να το κάνω εγώ.
Μάλιστα.
και την απάντηση του Χριστού που λέει: εγώ είμαι στο πατέρα, και εγώ είμαι στο πατέρα, και ο πατέρα είναι σε μένα, μου έφτανε που είναι σαν δηλαδή, να βλέπω το Θεό. Και δεν είχα δηλαδή, αναζητήσει να βλέπω να ζητήσω κάτι άλλο.
Όποιο δει λοιπόν το πρόσωπο του Ιησού Χριστού, είναι σαν να έχει δει το
Θεό. Αμήν, αμήν. Είναι το πιο δυνατό εδάφιο που το κρατάω πολύ δυνατά ακόμα στη ψυχή μου.
Μετά από αυτό το περιστατικό, τι συνέβη και έφτασε στο σημείο ώστε να επιστρέψει πίσω στην Ελλάδα και να μετανοήσει, να προχωρήσουμε δηλαδή λίγο παρακάτω.
Θα γελάσεις λίγο.
Ναι.
Ξέρεις που οι πιστοί λένε καμιά φορά και ψέματα.
Μάλιστα.
Στο δικαστήριο με ρωτήσανε, αυτόν τον φόνο ήξερε κάποιος. Και λέγα εγώ όχι. Είμαι μπροστά στο δικαστήριο.
Όμως, στο δικαστήριο εδώ πέρα στην Ελλάδα, λες.
Στην Ελλάδα, ναι. Λέω. Όμως αυτήν την περιστατικό το ήξερε ο γαμπρός μου.
Μάλιστα.
Δηλαδή είχα ομολογήσει όλη τη ζωή μου.
Μάλιστα.
Και αυτό το φόνο το είχα δει στο γαμπρό μου.
Ναι.
Πολλοί άνθρωποι νομίζουν που εγώ ομολογήσα γιατί είχα ένα βάρος που δεν μπορούσα να το κρατάω. Δεν είναι αλήθεια αυτό.
Μάλιστα.
Τη στιγμή που εγώ πίστεψα στον Χριστό, όπως είπα προηγουμένως, ήμουνα ένας άνθρωπος από γκουρούνι να γίνει σε περιστέρι.
Μάλιστα.
Και να σου πω κάτι που είναι αλήθεια που έχουν πει άλλοι, κάποιος που το έγινε στο τραπέζι μετά σε 2-3 μήνες που πίστεψα, λέω: εσύ έχεις αλλάξει το πρόσωπό σου πριν μέρες, πριν μέρες και πριν εβδομάδες, να μιλάμε σωστά, ήσουν ένα άνθρωπος που, που είχε κίτρινο πρόσωπο.
Μάλιστα.
Γιατί ήμουνα.
Για σένα το είπε αυτό κάποιος άλλος, έτσι.
Αυτός, ναι. Κάποιος άλλος και στο τραπέζι
στο
μπροστά.
Τραπέζι, ναι.
Δηλαδή, εγώ στα αναλογικά έφυγα όταν πιστεύω στον Χριστό.
Μάλιστα.
Από τη στιγμή που άρχισε την Ελλάδα μέχρι αυτή τη στιγμή, ήμουν άνθρωπος που άρχισε με ναρκωτικά. Και το άλλο, είχα μια περπάτημα σαν ήμουν 40 χρονών. Και, δηλαδή, μια φάσα.
Το παρουσιαστικό σου, δηλαδή,
μια φάσα άλλαξε. Που οι άνθρωποι είχαν φόβο. Δηλαδή, μάλιστα. Είναι πολλά να το λέμε, αλλά εγώ θα το πω και αυτόν. Οι άνθρωποι με μιλούσαν με φόβο και εγώ είχα ένα βάρος γιατί είναι υποκριτές και δεν μου μιλάνε γιατί με αγαπάνε, αλλά μου μιλάνε γιατί φοβούνται. Και είχα δηλαδή στο Θεό μια θέληση πριν να πιστέψω.
Μάλιστα.
Θέλω αυτοί οι άνθρωποι να μην μιλάνε γιατί με φοβούνται, αλλά θέλω να μιλάνε γιατί δεν είμαι και κακός.
Μάλιστα.
Και αυτή τη στιγμή ήρθε όταν πίστεψα.
Πολύ ωραία. Το ήξερε λοιπόν ο γαμπρός σου αυτό το περιστατικό που είχε συμβεί.
Ναι.
Και τι έγινε.
Ο γαμπρός μου μου λέγε, γιατί εγώ ήθελα να το λέω κατευθείαν να έρθω στην Ελλάδα,
ναι.
Μου λέει: αυτή τη στιγμή έχεις λίγο φωτιά στην
ναι.
πίστη. Πρέπει να περάσεις μερικά χρόνια και να έχεις μια καθαρή απόφαση.
Μάλιστα.
Θα είσαι πιο, δηλαδή, θα είναι πιο λογικό μετά σε.
Μετά από κάποιο καιρό.
Κάποιο καιρό να το λες. Ο Θεός όμως μου εξηγούσε, δεν σε έχει καθαρίζει. Προς τον Θεό είσαι καθαρός.
Είσαι καθαρός.
Εάν θα έχεις δύναμη να το λες και εκεί που σκέφτεσαι τώρα, θα είναι το καλύτερο.
Μάλιστα.
Μετά σε 4 χρόνια, γιατί αυτή η πίστη μου ήρθε, πίστεψα στο 98 Ιανουάρι.
98.
Το 2002 πάλι Ιανουάρι, έρχομαι στην Ελλάδα, ετοιμασμένος και πνευματικά. Δεν μπορώ να λέω ήμουνα μεγάλο στην πίστη. Είχα πολλά χρόνια στην πίστη, αλλά ήταν τόσα χρόνια που ο Θεός νομίζω, ναι, τώρα το παιδί μου είναι έτοιμος να κατάχει ένας άλλο βάρος. Και ήρθα, παραδοθήκα εδώ στην Ελλάδα.
Σε πού πήγες ακριβώς, πώς έγινε αυτό.
Τώρα δεν μπορώ να το λέω πολλά καλά στα ελληνικά. Είναι ο μέρος από την Κόρισσα.
Μάλιστα.
Λοπιτζίν, νομίζω λέγεται.
Μάλιστα. Στη Βόρεια Ελλάδα πάντως πήγες εκεί πέρα,
ναι. Η πρώτη επαφή με τον έναν Βαντάρο ήταν που ξέρω κάποιον που έχει κάνει ένα φόνο και θέλω να βοηθώ την ελληνική αστυνομία. Αυτός,
α, έτσι το είπες, ότι ξέρω κάποιον.
Αυτός με στείλε σε έναν πιο μεγάλο αστρονόμο και αυτός, σε αυτόν είπα, εγώ είμαι άνθρωπος, έλεγα την ιστορία ακριβώς. Αυτός παίρνει τηλέφωνο στην ασφάλεια εδώ. Και αυτή, επειδή εγώ έλεγα κάποια στοιχεία που μόνο ο φωνιάς ήξερε, μπράβο, καταλάβανε που αυτός ο άνθρωπος ξέρει κάτι πολύ
γι' αυτό.
Για αυτόν. Αλλά τώρα μήπως ο φωνιάς του έχει πει κάτι σε αυτόν να παίρνει δηλαδή, το βάρος πάνω γιατί το έχουν πληρώσει.
Μάλιστα.
Και αυτήν τη σκέψη το είδανε. Όμως πιστέψανε και αυτοί σιγά σιγά που εγώ ήμουν ο φωνιάς και δεν ήμουν τρελός ούτε αζός γιατί φαίνεται κάποιος άνθρωπος που είναι αζός.
Ναι.
Με τον τρόπο που μιλάει και φαίνεται ο άνθρωπος που έχει λογική.
Μάλιστα. Άρα δηλαδή στην αρχή αμφιβάλλανε για αυτό που έκανες, αλλά τελικά το πιστέψανε μόλις σου εξήγησε όλα, σε φέρανε εδώ πέρα κάτω στην Αθήνα μετά.
Ναι, με φέρανε στην Αθήνα. Δύο μέρες με κρατούσαν στην Αλεξάνδρα. Mm-hmm. Μετά με φέρανε στην Κορδαλό. Mm-hmm. Από τη φυλακή στην Αλβανία στην άλλη φυλακή στην Ελλάδα. Όμως εκεί όλοι Θεό, εδώ με Θεό.
Μάλιστα, δόξα τω Θεώ. Ποια ήταν η αντίδραση των ανθρώπων απέναντι σε αυτό?
Εγώ μάθη από ανθρώπους τι λέγανε. Ναι. Να σου πω, για μένα δεν ήταν δύσκολο να μαθαίνω τι σκέφτονται. Δηλαδή, αφού εγώ ήμουν κακός άνθρωπος.
Ναι.
Και τη λογική που είχα,
ναι,
το χρησιμοποιούσα πάλι πώς μπορεί ένας κακός να σκέφτεται αυτή την πράξη. Μάλιστα. Και ήταν παράξενο να λέγανε από πίσω μου που είναι μπουνταλά που λέμε.
Μάλιστα. Μάλιστα.
Αλλά είδαμε και αυτοί στο μέλλον.
Στο μέλλον.
Γιατί είχαμε και επαφές που είναι άνθρωπος που έχει λογική, έχει ανδρότητα,
ναι,
είναι άνδρας.
Δεν τα είχα μένα, με ξέρει
τι γίνεται. Μπράβο. Ναι. Επειδή εγώ ασχολούμουν και στη φυλακή με γυμναστική, με μπάλα, ήθελα δηλαδή να μην φαίνουμε ένας άγιος.
Ναι, άγιος τύπου που δεν κάνει τίποτα. Μπράβο. Δηλαδή.
Ένας άνθρωπος που είναι άγιος, κρυφός άγιος.
Μέσα στην καρδιά σου.
Στην καρδιά σου, αλλά με αυτούς ένας άνθρωπος πως μπορεί να έχει επαφή με κάθε άνθρωπο.
Μάλιστα.
Και είχατε διαπαφές με όλους.
Μάλιστα. Ποια ήταν, θέλω να σου πω καταρχήν, η γνώμη σου για αυτά που άκουσες ότι περιγράφει η ταινία που έχουν κάνει για σένα, Έντουαρτ, με βάση τα όσα μας είπες. Δεν ξέρω καταρχήν, έχεις δει την ταινία αυτή?
Ακόμα δεν το έχω δει,
δεν το έχεις
ούτε
δει.
Δεν έχω ρίξει να το δει. Να λέω την αλήθεια, όχι καθόλου.
Ποια είναι η γνώμη σου όσον αφορά για την ταινία, όσα έχεις ακούσει, όσα σου έχουν πει και τι νομίζεις γι' αυτό?
Κάτι ξέρω.
Ναι.
Κάτι ξέρω. Ξέρεις τι γίνεται. Όταν μου είπε αυτή η σκηνοθέσια που θέλουμε να κάνουμε ένα έργο,
ναι,
εγώ δεν το απαντούσα, του λέω θα σου δίνω απάντηση μετά σε μέρες.
Μάλιστα.
Προσευχηθήκα, ζητούσα από ανθρώπους που έχουν χρόνια στην πίστη τι πρέπει να κάνω και μου είπανε πρέπει να είσαι εσύ ελεύθερος στη Βουλή, δηλαδή σε αυτό που θα αποφασίζεις.
Μάλιστα.
Και εγώ ειλικρινά δηλαδή μιλάω και ο Θεός ξέρει την αλήθεια, έλεγα έτσι, Θεέ μου δεν θέλω να παίρνω μια δόξα.
Ναι.
Θέλω να γίνεται κάτι και να μην είναι ένα έργο που θα δείχνει τι έχεις κάνει εσύ.
Μάλιστα.
Να παίζει ρόλο που αυτοί που θα έχουν επαφή με αυτό το έργο να θέλουν να ψάχνουν πώς είναι ακριβώς η αλήθεια.
Η αλήθεια.
Νομίζω η μαρτυρία του Έντουαρτ ήταν μια πραγματικά δυνατή μαρτυρία για καθέναν που αντιλαμβάνεται ότι στη ζωή έχει κάνει κάποια λάθη και χρειάζεται να επανορθώσει. Όχι απλά να μετανιώσει, αλλά και να επανορθώσει και να πληρώσει για αυτά. Και βλέπουμε ότι ο Έντουαρτ δεν δίστασε να πληρώσει για τα λάθη του και να δείξει έμπρακτα τη μετάνοια του. Νομίζω είναι η θέση κάθε ενός ανθρώπου και μεταξύ μας και πάνω απ' όλα ενώπιον του Θεού. Σας υπενθυμίζω το τηλέφωνο μας που είναι 215-774-686, το email μας που είναι apokalypse2011@hotmail.com, το λογαριασμό μας στο Twitter που είναι apokalypse2011. Να μας στείλετε τα μηνύματά σας και μέχρι την επόμενη φορά να είστε καλά. Αντίο, γεια σας.